Jumalan rauhaa, veljet, Jeesuksessa, Kristuksessa. Saamme olla Herran Jeesuksen pyhässä nimessä koolla ja panna kädet ristiin. Tässä olemme edessäsi. Tunnet meidät munuaisia myöden. Tiedät, mitä tekoa me olemme. Tiedät, mitä me tarvitsemme. Tiedät, mitä tahdot meille antaa. Nyt me pyydämme voittosi voimalla tielleni loista. Herrani, terveeksi uskoni tee. Pakana mieleni paljasta poista, armoa vastaan se juonittelee. Sydän ja suu, että raitistuu. Valoksi anna vain ristisipu. Kiitämme toinen toisistamme. Kiitämme veljistä tällä matkalla kotiin ja nyt pyydämme, tule armon pyhä henki ja avaa meille isän sydämen rakkaus ja armo. Aamen. No niin, te tiedätte otsikkomme ja nyt minä en kauheasti puutu siihen. Saatte itse soveltaa tämän tekstin sitten tähän otsikkoon, miehen voima ja heikkous. Sillä minulle on annettu tekstikohta toisen Samuelin kirjan 9. luvusta. 2 Samuel 9, ottakaa Raamatut auki. Olemme aivan valtavan tekstin äärellä. Olemme ihmeellisen sanoman äärellä. Olemme uuden liiton sanoman äärellä ennen uutta liittoa. Olemme rakastavan isän sydämen sykkeen äärellä. Ja se on ollut sama aina. Hän on sama aina. Siis eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ei hän muutu, ei hän väsy, ei hän näänny. Hän kantaa sinut perille asti. Siis toisen Samuelin kirjan luku 9. Pikkusen taustaa, että pääsemme kyytiin. Vähän taustaa. Ensimmäinen Samuelin kirja kertoo oikeastaan kolmoisdraamasta. Se kertoo vainoharhaisesta kuningas Saulista. Se kertoo Saulin pojasta Joonatanista ja uudesta kuninkaasta Daavidista ja heidän välisistä suhteistaan. Heidän kilpailustaan, heidän veljellisestä yhdessä olosta, heidän rakkaudestaan, heidän toinen toistensa vainoamisesta ja taas toinen toistensa tukemisesta. Kolmoisdraama. Se kertoo hienolla tavalla Joonatanin ja Daavidin rakkaudesta, uskosta, ystävyydestä, liitosta. Se kertoo myöskin siitä, kuinka eturistiriitojen yli voidaan rakastaa. Hehän voisivat toisaalta myös vihata ja vainota toisiaan. Onhan Daavid uusi kuningas ja kuitenkin Joonatan on kruunun perillinen. He tavallaan tavoittelevat samaa kruunua. Ja kuitenkin he ovat Raamattuun meille kirjoitettu heidän elämänsä ja suhteensa, he ovat Messiaan esikuvia. Molemmat jollakin tavalla heijastavat sitä, minkälainen meidän vapahtajamme Jeesus Kristus on. Jos Hollywood tekisi tänään elokuvan heistä, me tiedämme kyllä, mikä olisi sen juoni, sen elokuvan juoni. Ei ole epäilystäkään siitä. Mutta nyt heidän Jumalan sana nostaa heidän ystävyytensä kahden miehen ystävyytenä esille. Rakkautena ja toinen toistensa tukemisena ja huolenpitona. Ensimmäinen Samuelin kirja 20 ja 15 kertoo heidän ystävyydestään ja liitostaan näin. Joonatan sanoo, et hän koskaan kiellä laupeuttasi minun suvultani, et silloinkaan, kun Herra hävittää Daavidin vihamiehet kaikki tyyni maan päältä. Niin Joonatan teki liiton Daavidin suvun kanssa, ja Herra vaati koston Daavidin vihamiehiltä. Ja Joonatan vannotti vielä Daavidin heidän keskinäisen rakkautensa kautta, sillä hän rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa. Se kertoo kahden miehen, nuoren miehen, parhaassa iässä olevan miehen ystävyydestä. Nyt sitten toinen Samuelin kirja alkaa sillä, että Saul on kuollut taistelussa, Joonatan on kuollut samassa taistelussa ja vielä toinenkin Saulin poika, jota ei nyt nimeltä mainita, he ovat kaatuneet taistelussa. Näin alkaa toinen Samuelin kirja. Ja David kirjoitti muistorunon, jossa hän sanoo näin, muun muassa näin. Voi, sankarit ovat kaatuneet, raskas on suruni, sinun tähtesi veljeni Joonatan. Sinä olet minulle rakas, sinun rakkautesi on ihmeellisempi kuin naisen rakkaus. Uuden testamentin vastine toisen Samuelin kirjan 9. luvulle on oikeastaan tuhlaajapoikakertomus tai Jeesuksen vertaus kuninkaan pojan häistä. No niin, tässä nyt tausta. Ja nyt luen 5 ensimmäistä jaetta 9. luvusta. David kysyi, onko Saulin suvusta enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä laupeuden Joonatanin tähden? Saulin perheessä oli ollut palvelija nimeltä Siiba, ja hänet he kutsuivat Daavidin eteen. Kuningas sanoi hänelle, oletko sinä Siiba? Hän vastasi, palvelijasi on. Kuningas kysyi, eikö Saulin suvusta ole enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä Jumalan laupeuden? Siiba vastasi kuninkaalle. Vielä on Joonatanin poika, joka on rampa jaloistaan. Kuningas kysyi häneltä, missä hän on. Siiba vastasi kuninkaalle, hän on Maakirin, Ammielin pojan talossa, Lohdeparissa. Niin kuningas Daavid lähetti noutamaan hänet Maakirin, Ammielin pojan talosta, Lohdeparista. Yksi sana nousi ylitse muiden, ja se on laupeus. Tässä luetussa jaksossa se tuli kahdesti esille, ja se tulee vielä jakeessa 7 esille 3. kerran. David kysyy, onko enää jäljellä Saulin suvusta ketään, jolle minä voisin tehdä laupeuden. Ja 3 tuota sanaa tarkennetaan. Siinä sanotaan, voisin tehdä Jumalan laupeuden. Ja jakeessa 7 vielä myöhemmin tulee tämä laupeus esille. Sananlaskut sanoo, ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Mutta nyt tämä sana meille tarkentaa, ei puhutakaan ihmisen laupeudesta, meidän laupeudestamme toinen toisillemme, vaan tarkennetaan, on kysymys Jumalan laupeudesta. Kelle minä voisin tehdä Jumalan laupeuden? Ja tämä on verrattomasti enemmän kuin semmoinen laupias mielenlaatu hyvälle kaverille, naapurille, ystävälle. Jumalan laupeus on jotakin sellaista, jota me vain voimme hämmästellä suu auki, kun sen kohtaamme. Hän on laupias pahalle, eksyneelle, kurjalle, syntiselle. Hän on laupias sille, joka ei ansaitse tulla saada laupiasta kohtelua. Sehän tyhjenee näihin sanoihin, laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa. Ei hän aina riitele, pitkämielinen ja suuri armossa. David oli ollut Saulin velivihollinen jokseenkin 40 vuotta. Saulin kuninkuus kesti 42 vuotta. Melkein koko sen ajan Saul oli Daavidin kimpussa tavalla tai toisella. Melkein koko ajan David oli henkipattona. Melkein koko ajan hän sai olla pakenemassa. Hän ei saanut viettää omaa perhe-elämää. Hän oli milloin vuorilla, milloin erämaassa. Joka tapauksessa paossa. Hän, siis Saul, surmautti kokonaisen leeviläiskaupungin asukkaat vain siitä syystä, että yksi pappi teki Daavidille hyvää. Siis vainoharhainen ihminen, joka halusi Daavidin hengiltä. Hän toisaalta tarvitsi Daavidia. Muistatte, kuinka Daavid osasi soittaa ja laulaa niin, että Saulille tuli helpotus, kun Jumalan lähettämä paha henki häntä vaivasi. Hän tarvitsi Daavidia, mutta samalla hän verisesti häntä vainosi. David oli henkipatto. Kuningas ei tehnyt hänelle mitään hyvää. Ja nyt David kysyy. Siis tätä taustaa vasten David kysyy, onko Saulin suvusta enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä Jumalan laupeuden. Jos joku osoittaa sinulle laupeutta, niin tiedä, että hän on itse saanut laupeutta kokea. Ja tuossa kun minä olen tämän nyt viikon ajan tämän kerrannut tätä ihanaa lukua, niin minä ajattelen, että kyllä David lauleli, että mä elän laupeudesta ja armon antimista. En ansainnut autuutta, se tuotiin taivaista. Jotakin tällaista laulaja David lauloi sydämessään. Ja se panee miehen tekemään työtä ylitse rajojen, ylitse kuilujen, ylitse tämmöisen suorastaan traumaattisen vainon. tuokaa minun eteeni Daavidin, Saulin joku perillinen, jolle minä voisin tehdä laupeuden. Nyt tahdon tehdä laupeuden Saulin jälkeläisille. Ja sitten tarkennetaan, miksi. Äsken oli puhe Joonatanista. Tahdon tehdä laupeuden Joonatanin tähden. Joonatan oli profetoinut Daavidille, käynyt rohkaisemassa häntä siellä pakolaisleirissä. Ja ensimmäinen Samuelin kirja kertoo, kuinka Joonatan rohkaisi Daavidia Jumalassa. He puhuivat armosta ja hyvästä Jumalasta, joka johdattaa veljiä eteenpäin. Joonatanin tähden. He olivat tehneet liiton, ja äsken tuo teksti, jonka luin, siinähän Joonatan sanoi, että sitten kun sinä tulet kuninkaaksi. Joonatanille on selvää, että hän ei tule koskaan kuninkaaksi, mutta Daavid tulee. Daavid on sen hänelle ilmaissut tai Jumala, emme tiedä. Joka tapauksessa Joonatan oli luovuttanut kruunun jo ystävälle. Kuuletko tässä evankeliumin äänen? Tahdon tehdä laupeuden Joonatanin tähden. Kuuletko evankeliumin äänen, joka sanoo, että Jumala on sinulle armollinen Kristuksen tähden? Kristus on mennyt vaivaan ja kantanut sinun syntisi ja sairautesi ruumiissaan ristin puulle. Kristuksen tähden Jumala on armollinen. Kristuksen tähden Jumala on sinulle valtias ja armahtavainen. Tätä tuhlaajapojat eivät tajua. Tätä ei tajunnut tuhlaajapoika, hän ei tuntenut isän sydäntä. Tätä ei tajua myöskään Mefiboset, joka nyt kutsutaan kuninkaan eteen. Ja oikeastaan voisimme sanoa, että kuningas etsii vihollisiaan. Tässäkin hän on Herran Kristuksen etsivän rakkauden esikuva. Kuningas etsii vihollisiaan. Ja millä tavalla hän etsii? Ei rangaistakseen, vaan armahtaakseen. Ja Siipa, Saulin palvelija, sanoi, että on vielä jäljellä Saulin suvusta se rampapoika Mefiboset. Kuningas sanoi, että hakekaa hänet minun eteen. Lobedar, nyt vanha testamentti on häkellyttävä. Tiedättekö, mitä tarkoittaa Lodebar? Hän oli siellä Lodebarissa, siellä syrjäkylällä, Manassen heimon alueella Jordanin takana, yli 100 kilometriä Jerusalemista.
Niin se tarkoittaa ei mitään tai ei asiaa.
Niin, ei mistään, on se rampapoika siellä, mutta hän ei ole mistään kotoisin. Ei sitä tänne kannata hakia. Ja kuningas sanoi, että tuokaa hänet minun eteen. Tuokaa hänet. Ja niin lähdetään matkalle. Muuten toisen Samuelin kirjan 4:4 kertoo Maakirin pojasta tai siitä, minkä takia Mefiboset on siellä. Mä luen sen vielä tähän niin kuin pohjalle. Täällä sanotaan näin: Joonatanilla, Saulin pojalla, oli poika, joka oli rampa jaloistaan. Hän oli 5 vanha, kun sanoma Saulista ja Joonatanista tuli Israelista. Ja hänen hoitajansa otti hänet ja pakeni, mutta kun tämä hätääntyneenä pakeni, putosi poika ja tuli ontuvaksi, ja hänen nimensä oli Mefiboset. Tällainen on siis Mefibosetin tausta. Hän on 5-vuotiaasta asti nilkuttanut kumpaakin jalkaansa. Hän on siellä paossa ja sydämessä on tämä pelko koko ajan, ettei vain kuningas löytäisi minua. Ettei vain minua tiedettäisi olevaksikaan. Hän oli rampautunut pudottuaan ehkä hevosen selästä. Emme tiedä, miten kävi. Mutta siellä hän on parikymmentä vuotta asunut. Hänellä on perhe ja pieni Miika poika. Jalat eivät pelaa. Hän on siis saastainen. Hän ei voi mennä pyhäkköön. Hän ei voi osallistua yhteiseen Jumalan palvelukseen. Kuiskuttelu ja ihmisten supattelu hänen takanaan ja selän takana on tehnyt tehtävänsä. Minä olen saastainen. Minä olen hylkiö. Ei Jumalakaan välitä minusta. Lain mukaan olen kuin koira. Olen saastainen. Hän sanoi itse itsestään, että hän on koiran raato. Hän on enemmän kuin saastainen koira. Hän on raato, josta muutkin saastuvat. Sellainen ihminen on kierrettävä kaukaa. Tuossa kulttuurissa hänet kierrettiin erikoisen kaukaa. Ja tämän päällä on sitten jatkuvana painolastina pelko siitä, että minut löydetään. Olen edellisen kuninkaan kruunun perijä ja se ei tiedä minulle hyvää, jos kuningas löytää minut. Sellaisena Mefiboset itseään piti. Sellaisena hän oli itsestään tottunut ajattelemaan ja oli hänellä syytäkin siihen. Kuvitelma kuningas Daavidin ajatuksista oli kyllä looginen, mutta se oli väärä, se oli valhe. Sananlaskut 16.25 sanoo, miehen mielestä on monikin tie, oikea tie, joka lopulta on kuoleman tie. Siellä kuoleman varjon laaksossa ei missään Mefiboset elää vuosikymmeniä. Rakkaat veljet, me jotka 2 terveellä jalalla juoksemme hyvää Jumalaa pakoon. Se on valhetta, jota me luulemme elävästä Jumalasta, hänen ajatuksistaan, hänen mielenlaadustaan meitä kohtaan. Olet kyllä ansainnut hänen vihansa ja rangaistuksensa. Olen kyllä ansainnut hänen vihansa ja rangaistuksensa, mutta se elämän asenne on valhe. Anna Jeesuksen todistaa se sinulle. Daavid on Messiaan esikuva. Hän oikeastaan tässä sanoo, minä tunnen ajatukseni, joka minulla on Mefibosetia kohtaan. Minä tunnen ajatukseni, Jeesus sanoo, joka minulla on sinua kohtaan, mies. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan tulevaisuuden ja toivon. Ja nyt kun Mefiboset on siellä ei missään tottunut jo oloihinsa, vaikka vaikka nämä kaikki kiusat ja vaivat ja väärinkäsitykset häntä vaivaavatkin, eräänä päivänä hänen pelkonsa toteutuu. Kuninkaan sotilasosasto karauttaa pihaan ja kuuluu kuningas Daavidin määräys, sinut on tuotava hänen eteensä. Niin hän istuu kuninkaan kärryihin ja 100 kilometrin ajelu Jerusalemin alkaa. Ajatelkaa tuota tilannetta. Juuri se tapahtuu, mitä on eniten pelätty. Juuri se tapahtuu, mitä on kauhulla ajateltu. Siinä hän hyvästelee perheensä ja sanoo, ehkä, mitä sinä sanoisit tässä tilanteessa? Pienelle pojallesi, vaimollesi, ystävillesi, jos heitä on. Älkää muistuko pahalla. Nyt tuli noutaja. Älkää sitten muistuko pahalla. Anteeksi antamuksesta. Mefiboset ei vielä tiennyt. Älkää muistuko pahalla. Minä en enää palaa. Veljeni, rakas veljeni, sanon nyt, kysyn nyt sinulta, mikä on sinun noutajasi? Mikä on sinun noutajasi, kun Lutteria lainatakseni, elämän kohtalot ajavat sinun elämässäsi lain virkaa? Elämän kohtalot ajavat lain virkaa. Onhan selvää, että Mefiboset ajattelee, että joo, Jumalalta tämä tulee, rangaistus tulee. Kyllä, minä olen tämän ansainnut. Minä olen syntynyt jo väärään sukuun. Minä olen pakolainen, kurja ja rampa. Ja nyt samalla kun meille kerrotaan Mefibosetista, samalla tämä sana peilaa sinua ja minua. Mikä on sinun noutajasi? Tuhlaaja poika tuli, Pietari palasi, Mefiboset tuotiin. Oletko veljeni kanssani samalla paikalla, joka veisaa Vilhelmi Malmivaaran virren sanoin? En pääse ollenkaan pyhyyden tietä kulkemaan. Raadollisuudessa. Niin armosta autuaita kuin olemmekin, tämä tunto on yksi ihmisen tunto. Tämä tunto pyhän Jumalan edessä, raadollisuudessani en pääse ollenkaan, ei askeltakaan, pyhyyden tietä kulkemaan. Ja huomaa nyt, tämä on hyvän Jumalan hyvää työtä sinun elämässäsi. Tämä on hyvän Jumalan hyvää työtä Mefibosetin elämässä. En pääse ollenkaan. Lain kärryissä on oltu ja laki on saanut tehdä tehtävänsä. Laki on tuonut armoa tarvitsevan paikalle. Ja se on hyvä asia. Sinne ei kuitenkaan, sinne lain alle tarvitse kenenkään jäädä, ei sinun eikä Mefibosetin, mutta se on Herra, joka on sinut siihen tuonut. Sillä näin hän valmistaa sinulle, sinun sydämessäsi tilausta armoa. Näin hän sitä valmistaa. Ja nyt luen oikein tarkasti seuraavat jakeet, 6 ja 7. Kun Mefiboset, Saulin pojan Joonatanin poika, tuli Daavidin tykö, lankesi hän kasvoillensa ja osoitti kunnioitusta. niin Daavid sanoi, Mefiboset. Hän vastasi, tässä on palvelijasi. Daavid sanoi hänelle, älä pelkää, sillä minä teen sinulle laupeuden isäsi Joonatanin tähden. Ja minä palautan sinulle isoisäsi Saulin kaiken maaomaisuuden. Ja sinä saat aina aterioida minun pöydässäni. Tämä äkkiä luettu. Mutta tätä ei ole äkkiä sisäistetty. Älä pelkää, Mefiboset. Siinä Mefiboset ryömii kuninkaan edessä, eikä otsa lattiassa, ei tohdi kasvojaan nostaa, eikä sen ajan tavan mukaan kuninkaan edessä nostettukaan ennen kuin kuningas viittasi nousemaan. Siinähän on otsa lattiassa nimeltä tunnettu Mefiboset. Ja kyllä siellä on enemmän kuin korvat auki, kyllä siellä on myös sydän auki, että millä äänen sävyllä kuningas minua puhuttelee. Mefiboset. Tässä olen. Älä pelkää. Minä teen sinulle laupeuden. Älä pelkää, minä teen sinulle laupeuden. Minä annan isäsi maaomaisuuden, ja sinä syöt aina minun kanssa. Sehän on kuninkaan sydämen ajatus ollut koko ajan, niin kuin jakeesta 3 näemme. Se on sydämen, kuninkaan sydämen ajatus ollut koko ajan. Se on isän sydämen ajatus tänään sinua kohtaan, veljeni. Tulee mieleen C.O. Roseniuksen C.O. Roseniuksen teologian kantava ajatus, isän sydämen armo, isän sydämen syke, tässä se tulee. Älä pelkää, minä teen sinulle laupeuden. Et sinä ole sitä ansainnut, mutta minä silti teen sinulle laupeuden. Isän sydän on sama silloin, kun hän on maailman aamuhämärissä päättänyt rakastaa ihmistä ja sinua. Ja isän sydämen ajatus on sama kuin silloin, kun sinua ei kerta kaikkiaan kannata rakastaa. Kun sinussa ei ole mitään, mikä olisi rakastettava. Isän sydämen ajatus Kristuksen tähden on aina tämä, kumpa minä saisin armoni hänelle osoittaa, kumpa saisin olla armollinen ja laupias. Ja jäi 8 osoittaa, nyt Mefiboset vasta kumartaakin. Nyt hän kumartaa. Siinä kumarruksessa on aivan erilainen sävy. Äsken se oli alistuvaa. Äsken se oli kohtalonomaista. Nyt hän kumartaa. Eikä kukaan kumarra hyvän Jumalan edessä niin kuin se, joka on saanut laupeuden. Löytänyt armon avuksensa oikeaan aikaan. Oi, miten ihmeellistä on silloin kumartua kaikki valtiaan Jumalan edessä. Teen sen sydämestäni mielelläni. Oi, Herrani, sinä rakastat minua. Sinä välität minusta koiran raadosta, joka haisen pahalle, että ihmisetkin inhoavat. Ja nyt alkaa tulla toisenlaista deodoranttia. Alkaa tulla Jumalan rakkauden tuoksua. Elämän tuoksua elämäksi. Nyt Mefiboset vasta kumartaakin. Hän sanoo ainoat vuorosanansa. Koko luvussa ei ole muuta kuin nämä sanat Mefibosetin suusta. Tässä on palvelijasi. Mikä on palvelijasi, että sinä katsot minunlaiseni koiran raadon puoleen? Siinä on Mefibosetin vuorosanat. Kaikki muu on kertojan kerrontaa. Niin juuri koiran raadon puoleen en ole edes oikeasti elävä. Sen on täytynyt olla järkyttävä kokemus Mefibosetille. Sen on täytynyt olla jotakin, jota voisimme Paavali sanoin verrata elämän tulemiseksi kuoleman keskellä. Minä saan elää. Minä olen rakastettu. Minulla on laupias isä. Ja hän on hyvä minulle, joka en ole totisesti sitä ansainnut. Mikä palvelijasi on? Eli jollakin tavalla Mefiboset on semmoisessa tilanteessa, niin kuin itse olen viime aikoina ollut, että rukous on typistynyt siihen, että sano vain, että mikä minä olen ja kuka sinä olet. Mikä on palvelijasi? Mutta tässä minä olen. Tässä olen en vain luotuna. Tässä olen nyt lunastettuna. Tässä olen armon saanut. Sen täytyy olla Mefibosetille järkyttävä kokemus. Ja ajattelen näin, että se on Daavidille, kuningas Daavidille. Ajatelkaa nyt heitä kahta miestä siinä vastakkain. Toinen lattiassa ja toinen kuninkaan arvossa ja komeudessa. Tämän Mefibosetin sanan täytyy olla tuttu Daavidille. Kun hän ensimmäisen Samuelin kirjan luvussa 24 sanoo Saulille, joka häntä vainosi, vainoojalleen Daavid sanoo näin: kuningas, ketä sinä ajat takaa? Koiran raatoa yhtä kirkkoa. Mahtoikohan Saul kuningas yhtään häveitä? Oi suuri Israelin kuningas, ketä sinä ajat takaa? Koiran raatoa, joka ei pääse pakoon. Yhtä kirppua. Tämä on tämä Mefibosetin tilanne on ollut tuttu myöskin kuningas Daavidille. Laupeuden saanut osoittaa laupeutta. Tai toisaalta toisen Samuelin kirjan 7. luvussa jakeessa 18 armosta ihastunut Daavid lepettelee Jumalalle: mikä minä olen, Herra, Herra? Mikä on minun sukuni sinun edessäsi, Herra, Herra? Kun armosta kylläinen sydän ei löydä enää sanoja ylistääkseen armahtajansa. Jumalan laupeuden kokeminen ihastuttaa. Se ihastuttaa vielä enemmän sitten, kun me huomaamme, että se on totta. Se on totta Kristuksen tähden. Se on totta, koska yksi on maksanut velat. Se on totta, sillä on perusteet. Ja nyt minä saan sinulle oikein julistamalla julistaa, Jumala on veljeni sinulle Kristuksen tähden laupias ja armollinen. Hän antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja tämän syntiesi anteeksi antamuksen sinä saat omistaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Jumalan laupeus on totta ja sillä on perusteet, kun täydet lunnaat on maksettu. Tuhlaaja pojalle ja Mefibosetille annettiin lapsen asema ja arvo. Perintöoikeus sormuksen myötä tuhlaaja pojalle omistus maaomaisuuteen. Ja niin tässäkin kuningas antaa iso isä Saulin maaomaisuuden Mefibosetin haltuun. Ja nyt kysyn, kun olet tarkasti tätä alkulukua lukenut. Nyt kysyn. Huomaatko, mistä David ei puhu? Ensiksikin on tärkeää, että me huomaamme, mistä David puhuu. Hyvän Jumalan tai Herramme Jeesuksen Kristuksen suuna. Mutta sitten meidän on huomattava, mistä hän ei puhu. David ei sano sanaakaan Mefibosetin rammoista jaloista. Muut siitä puhuivat, muut siitä kuiskuttelivat. Tuonhan täytyy olla jotenkin aivan erikoisen syntinen, kun Jumala on häntä rangaissut tuolla tavalla. Hänen täytyy olla syntinen. Muut puhuivat, kyllä Mefiboset sen tajusi. Ja Mefiboset niin ajatteli. Mutta kuningas David ei puhu mitään hänen vammastaan. Kun siis Jumala antaa syntisi ja vajavuutesi anteeksi. Kun hän on sen sinulle antanut anteeksi Golgatan päivänä, niitä ei enää oteta puheeksi. Muut voivat kuiskutella. Ja sinä voit ajatella ja nostaa esille tahtomattasi tai tahallaan. Mutta Jumala ei muista. Se hebrealaiskirjeen kohta on aivan ihmeellinen. Heidän syntejään minä en enää muista. Hebrealaiskirja 10.17. Heidän syntejään minä en enää muista. Siis Jumala on jumalallisen huonomuistinen silloin, kun hän on antanut armonsa koittaa sinun ylitsesi. Minä en muista. Siinä ei ole vain, että minä en tahdo muistaa. Niinkin on. Mutta hän ei muista. Koska hän on poissa. Ja nyt tulee se toinen nimi. Nämä nimet ovat hyvin tärkeitä Vanhassa testamentissa. Nimi Mefiboset tarkoittaa häpeän karkoa. Hän oli saanut pienenä poikana ympärileikkauksessa nimen Meribaal. Mutta 5-vuotiaana rampauduttuaan hän ottaa tai saa, tai sitä ei meille kerrota, hänelle tulee nimi Mefiboset. Ja nyt on aivan häkellyttävää, että se tarkoittaa häpeän karkoa. Häpeän karkoittaja. Koko ikänsä Mefiboset on tehnyt työtä karkoittaakseen itsestään sen semmoisen käsityksen, muiden ihmisten käsityksen, häneen tulleen leiman, että hän on jotenkin erikoisen syntinen. Hän on saastainen, hän on jotakin muuta kuin kaikki hyvät ihmiset. Häpeän karkoittaja. Ajattelepas tehdä tällaista työtä vuosikymmeniä. Karkoittaa häpeää. Tämä nimi kertoo paljon. Sitä hän on yrittänyt. Nyt tulee apu. Kuninkaan päästösanoista tulee Mefibosetille apu. Hänen ei tarvitse enää karkoittaa häpeää, sillä häpeää ei lähde karkottamalla. Se lähtee armon ihmeen omistamisella. Se lähtee armon ihmeen omistamisella. Mitä sitten, mitä muut minusta ajattelevat? Kun minulla on siellä isän oikealla puolella takuumies. Ja isä sanoo, että minä en häpeä kutsua teitä veljikseni ja sisarikseni. Sekin löytyy hebrealaiskirjeen 2. luvusta. Minä en häpeä kutsua heitä veljikseni. Me voimme hävetä itseämme, me voimme hävetä hyvää vapahtajaamme ja niin me teemmekin. Mutta hän ei häpeä kutsua sinua veljekseen. Ja silloin kun olet veli, eli lapsi, olet myöskin perillinen. Kaiken perillinen Kristuksen veljesi kautta ja tähden. Häpeän karkottajasta. Tuleekin nyt armosta elävä. Elätkö sinä Jumalan armosta? Älä vastaa siihen liian nopeasti. Sillä se armo on niin ihmeellinen, että meiltä loppuvat sanat sen kuvaamiseen. Joku Raamatun kilvoittelija sanoo, korvan kuulolta oli vain sinusta kuullut. Ajatukselta olen jotakin sinusta tajunnut. Voi Herra, olet ihmeellinen. Niin paljon minua on rakastettu. Niin paljon sinua on rakastettu ja sitä koiran raatoa, että hän meni ristille semmoisten tähden. Hän on kaikessa kärsinyt ja kiusattu, että voisi kiusattuja auttaa. Kunnian kuningas ei häpeä kutsua meitä veljikseen. Hebrealaiskirja 2.11. Mutta kun äsken sanoin, mistä Daavid ei puhunut, niin nyt kysyn, mistä siellä yhteisillä aterioilla puhuttiin? Arvaatko, mistä tai kenestä siellä puhuttiin? Mistä armon saanut ihminen puhuu, kun sydän on täynnä anteeksi antamukseen ihmetystä, kiitollisuutta armosta? Mistä puhuttiin yhteisillä aterioilla? Ilmoistako? Ei vaan kolmannesta Joonatanista, joka on tässä Messiaan Kristuksen esikuva. Yhteisestä ystävyydestä, hänen Mefibosetin ystävyydestä, isään, siis isän ja pojan ystävyydestä. Ja Daavidin ja Joonatanin veljellisestä ystävyydestä. Ja nyt heillä oli yhteinen ihminen, jota he kumpikin rakastivat. Ja nyt kun me siirrämme tämän kuvan Herraamme ja vapahtajaamme, veljeemme, kärsijään, syntiemme sovittajaan ja esirukoilijaan. Veljet, puhutaan enemmän Jeesuksesta. Kyllä niitä remppoja riittää. Ja niitä autojuttuja ja sotajuttuja. Puhutaan enemmän Jeesuksesta. Ja aina valkenee, kun puhutaan Jeesuksesta. Aina tulee aamun kajoa. Aina tulee uutta toivoa. Koska hän on toivon ja laupeuden isä ja lähde. Nyt Joona, Daavid ja Mefiboset puhuvat armon ihmeistä. Daavid sanoo, että minä on sanonut, minä teen laupeuden Joonatanin tähden. Joonatan on häntä aikanaan rohkaissut Jumalassa. Ja Daavid kertoo yhteisistä taisteluista ja vaikeuksista ja yhteisestä veljeydestä Mefibosetin isän Joonatanin kanssa. Ja näin Mefibosetille aukeaa myöskin isäsuhde, ihan tässä maallisessakin merkityksessä. Minkälainen oli minun isäni? Kerro minulle isästä. Orpo kysyy tällä tavalla, joka ei tunne isää. Ihan tässä on tämmöinen maallinen, hyvin suuri ja syvä tarve. Minkälainen on minun isäni? Minkälainen hän oli? Mitä hän teki? Mitä hän ajatteli? Kaiken kaikkiaan Mefiboset suostui kuninkaan palveltavaksi. Mefiboset suostui armoon. Hän suostui kuninkaan pöytään. Ja nyt me tulemmekin tämän luvun loppuhuipennukseen. Jakeessa 7. Tämä on muuten ihmeellinen asia. Miksi samaa asiaa jankutetaan? Mutta miksi meille pitää jankuttaa sama asia? Miksi, veljeni, sinulle pitää yhä uudelleen julistaa Jumalan armosta ja laupeudesta? Koska me ei osata sitä. Me ei ymmärretä sitä. Pyhä Henki sitä meille saarnaa ja opettaa, mutta se ei pysy meidän hyppysissämme, se on niin ihmeellistä. Yhä uudelleen täytyy kuulla, Jumala on laupias ja armollinen. Kurjalle syntiselle. Ja nyt sanotaan 4 kertaa yksi asia. Voitte lukea sen toisen Samuelin kirjan luvusta 9. Nostan nämä asiat esille. Tämä on minun mielestäni loppuhuipennus tähän. Ja kessa 7. Luin sen jo äsken. Daavid sanoi Mefibosetille, sinä saat aina aterioida minun pöydässäni. Jakeessa 10 Mefibosetille taas vakuutetaan, kuitenkin saa Mefiboset aina aterioida minun pöydässäni. Ja jakeessa 11 sanotaan, Mefiboset on syövä minun pöydässäni. Ja jakeessa 13, joka otamme vielä sitten erikseen esille, jakeessa 13 sanotaan, ja Mefiboset söi kuninkaan pöydässä. 4 kertaa meille vakuutetaan Mefibosetin uusi asema. Hän on nyt lapsen asemassa. Hän on niin kuin kuninkaan poika. Ja se sanotaankin tuossa 11. jakeen lopussa. Niin kuin hän olisi kuninkaan poika. Ehkä siellä Daavidin pojat vähän sanovat, että miksi Mefiboset on tässä nyt meidän pöydässämme. Ja Daavidin täytyy oikein pojille pojille neuvoa, niin kuin tiedät, että poikia täytyy joskus neuvoa. Hän on kuninkaan poika. Siksi hän syö meidän pöydässä. Olenko liian yksinkertainen, kun sanon, tässä on ehtoollinen ennen ehtoollista. Tässä on kuninkaan poikien, armosta elävien, Jumalan lasten veljien yhteinen ateria. Siinä kuninkaan pöydässä häpeän karkoittaja kohtaa häpeän kantaja. Siinä kuninkaan pöydässä ei muisteta enää häpeää sen ilon tähden, että Herrojen Herra ja kuningasten kuningas kutsuu minua omaksi lapsekseen. Ja sanoo hätääntyneelle, köyhälle koiran raadolle, tulkaa, minä olen laittanut kaikki valmiiksi. Tulkaa ja ottakaa ja syökää. Jeesus Kristus kantoi syntimme ja sairautemme, niin ihan meidät kokonaan ruumiissaan ristin puuhun, häpeästä välittämättä. Kuninkaan pöydässä ehtoollisessa hän jakaa meille itsensä, oman kokonaisen terveytensä, puhtautensa ja pyhyytensä, arvokkuutensa, ihmisyytensä, eikä häpeä meitä. Ei häpeä meitä. Mitä tässä silloin siis tapahtuu? Siinä ilman muuta parannutaan. Siinä ilman muuta nähdään toivon säteitä kaikesta siitä huolimatta, että jalat eivät kanna tai olet pilkattu jonkun asian tähden. Sinä parannut siellä, missä elävä Jumala sinua ystävyydellään, laupeudellaan ja armollaan parantaa. Me tulemme tässä hyvin ajankohtaiseen sanomaan, kun puhutaan paljon maahanmuutosta ja islamista. Nyt islamin ja meidän häpeäkulttuurimme on hyvin erilaista. Islamin kulttuurissa häpeä on kollektiivista. Se on semmoista perheen ja suvun yhteistä kantamista. Ja me tiedämme, miten järkyttävällä tavalla häpeä voidaan sitten kostaa ja ikään kuin hoitaa siitä perheestä pois. Mutta ei häpeä poistu tekemällä työtä sen kantamisessa. Ei se sillä tavalla poistu. Ei se poistu järkyttävillä teoilla, hirveillä asenteilla. Meille suomalaisille, ja taitaa olla meille miehille, häpeä on kovin yksityisasia. Se on jotenkin käpertynyttä, vetäytyvää. Häpeää hävetään. Miten me parannumme? Ei ihminen ole loppujen lopuksi mahdottoman erilainen, oli mitä kulttuuria tahansa tai rotua. Me olemme kuin 7 veljestä, koko ihmiskunta. Ja meidän yhteinen huutomme on tämä, miten me parannumme. Tule kuninkaan pöytään ja anna kuninkaan palvella sinua. Ja nyt jakeessa 13. Mefiboset. Parannettu, autettu. Jakeessa 13 Mefiboset auttaa sinua ja minua. Se on ihmeellinen hedelmä uskosta. Sillä siellä, missä armo omistetaan, siellä aina myöskin armon näköaloja jaetaan. sinä panit minun suuhuni uuden virren. Kun ennen karkotettiin häpeää ja sanottiin, että mullapas on semmonen mersu, että... Nyt sanotaan, minulla on sitten hyvä vapahtaja. Hän rakastaa minua mersusta huolimatta. Hän välittää minusta siitäkin huolimatta, että mä oon tämmöinen. Lue kotonasi vielä tämä luku. Anna Pyhän Hengen puhua sinulle. Ja anna vielä toisen tehtävän. Lue Luukkaan evankeliumin ensimmäinen luku. Siinä kerrotaan Daavidin pojasta. Ja etsi sieltä. Laske ihan, montako kertaa siellä on sana laupeus. Tulet hämmästymään. Päätämme tähän luvun viimeiseen jakeeseen, joka on ihastuttava. Ja huomaa nyt, Mefiboset, armon saanut, opettaa meitä. Mefiboset asui Jerusalemissa, koska hän aina söi kuninkaan pöydässä ja hän ontui kumpaakin jalkaansa. Nyt tässähän pitäisi kunnian teologian mukaisesti julistaa, että Mefiboset parani. Ja niin hän paranikin. Mutta ei parannut Mefibosetin jalat. Ne ei edelleenkään kantaneet. Edelleenkin nähtiin, että rampa on. Ja edelleenkin niillä jaloilla, ja nyt niillä jaloilla vasta päästiinkin kuninkaan pöytään. Kuninkaan palveltavaksi. Kuninkaan leipää syömään. Mikä on se sinun nilkutuksesi aihe? Mikä on se sinun arkapaikkasi? Anna sen tuoda sinut kuninkaan pöytään. Omistamaan ehdoton evankeliumi, joka ei riipu mistään mitä sinulla on. Meille tarjotaan monenlaista ratkaisua ja teet tätä ja teet tuota. Mutta missä tarjotaan meille ehdoton evankeliumi, joka ei puhu mitään sinusta, vaan puhuu kaikki Jeesuksesta Kristuksesta, hänen sydämensä sykkeestä, kurjaa koiran raatoa kohtaan. Ja huomaat, ja tämä on paranemista, että mä tarvitsen tämän nilkutuksen. Kun minä en sinne armon pöytään muuten osaa, eikä minulla ole sinne mitään asiaa. Kun minulla pitäisi aina olla jotakin tuotavaa, vaikka se asia on just toisinpäin. Niin, siinä ollaan armon kappelissa. Siinä ollaan kuninkaan pojan häissä. Puettuina kuninkaan antamaan verhoon, kuninkaan vaatteeseen, valkoiseen ja puhtaaseen, se on pyhien vanhurskauteen. Sitä juhlaa vietetään Sionissa, suuren kuninkaan kaupungissa, Jerusalemissa, eli Uuden liiton seurakunnassa. Nilkuttaville armon lapsille ja kerjäläisille, jotka eivät pääse ollenkaan pyhyyden tietä kulkemaan, Tämä on elinehto. Se ei ole joku valinnan juttu. Me tarvitsemme seurakunnan, jossa meille jaetaan Kristuksen ruumis ja veri. Mefibosetilla kuninkaan pöydässä on armon välineet. Hänellä on isä, joka siunaa häntä kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa Jeesuksessa, niin kuin Efesolaiskirje 1. luku sanoo. Hän on kotona. Hän on voiman lähteellä. Heikkona, mutta puettuna Jumalan voimaan. Hän ei ole itsessään mitään, mutta hän on armon saanut. Ja tässäkin jakeessa kaksi sanaa aivan kuin nousee tuolta. Mefiboset asui. Hän asui Siionissa. Ja Mefiboset söi kuninkaan pöydässä. Se ei ollut, se on jotain paljon kokonaisvaltaisempaa kuin että minä menen seurakunnan keskelle ja syön siellä kuninkaan pöydässä. Hän on siellä, kun on saatu syödä kuninkaan pöydässä, kun on saatu asuinpaikka kuninkaan Siionista, ollaan Kristuksessa. Ollaan Kristuksessa silloin arkimaanantaina, kun se mersu ei pelaa, eikä pankkitilillä ole mitään. Ja muutkin katsoo vähän nenävartta pitkin. Oi, minä olen suuren kuninkaan poika. Oi, minulle on annettu oma sarkani kynnettäväksi. Nyt tosin on arkimaanantai ja vähän koleikkoista. Mutta Herra on minun kanssani, sillä minä asun hänessä. Minulla on, niin kuin jotkut sanovat, asuvainen pyhä henki. Minä pidän silloinkin, kun ei tunnu yhtään miltään, yhteyttä Herrani kanssa. Ja mikä enemmän on, hän pitää yhteyttä minun kanssa. Hän syö, juo ja asuu minussa. Missä sinä asut? Mitä sinä syöt? Tämä on seurakuntakauden lopun suuri, suuri polttava. Tänään on orpoja Jumalan lapsia paljon enemmän kuin me luulemmekaan. Mistä löytyy Daavidin laupeus, joka rakastaa heidät arvopöytään? Oletko sinä kutsuttu omalla paikallasi? Oletko sinä kutsuttu tuomaan ihmiset arvopöytään? Tämä on polttava kysymys, suuri kysymys nyt juuri, kun Jumalan kansaa revitään joka puolelle. Sanon näin karusti, kun jumalattomat piispat ovat tehneet armon välineistä kyykytysvälineitä. Jotakin täytyy tapahtua. On vihdoinkin ruvettava paimentamaan. Paimenet, teidän on vihdoinkin ruvettava paimentamaan, otettava oppia Daavidista, hänen veljellisestä laupeudestaan, joka etsii kodittoman kurjan kulkijan. Sillä monella tavalla ontuvaa ja opintuulissa rääkkääntynyttä ihmistä ja ihmisten arpapeleissä riepoteltua väkeä kyllä riittää. Tarvitsemme Daavidin laupiasta mielenlaatua, hakea heidät kaukaa, tuoda heidät kuninkaan pöytään. Mutta kun sinä kerran asut Kristuksessa ja kun sinä kerran syöt Kristusta, niin sinulla on kaikki tarvittava tähän työhön. kuninkaan pöydän syöjät ontuvat. Täytyy kokea kovia, että oppii syömään taivaallisissa. Ontuva ei voi luottaa itseensä, hänen on asetuttava jatkuvasti Kristuskalliolle. Hänen herpoavat jalkansa ja ontuvat polvensa on yhä uudelleen asetettava Kristuskalliolle. Ja ennen kuin tämän oppii, täytyy langeta monta kertaa. Täytyy syödä totista ruokaa. Ja Jeesus sanoo, minä se olen. Minä olen totinen leipä ja totinen juoma, joka minua syö, ei ikinä kuole. Kunnes saamme viettää suurta ehtoollista taivaassa iankaikkisesti. Oi mikä näköala, veljet, meillä on edessämme. Sanomme siis kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin alussa ollut on, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen.